7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Dodon spune că opoziția pro-europeană nu s-a copt pentru o coaliție cu socialiștii proruși, dar că mai are timp să se coacă odată cu cireșile.
Правые еще не созрели. Может созреть до черешни появится.
Cum răspunde opoziția criticilor de 1 mai ale președintelui?
Cea mai mare frână este Igor Dodon, nu au cineva. Dacă socialiștii ar depăși sindromul lui Igor Nicolaevici, posibil că de mult ar fi pornit discuția.
De ce marchează moldovenii în număr tot mai mic Ziua Internațională a Muncii?
Eu eram muzicant în orchestră militară, parad era și era bine, frumos. Mă rog lui Dumnezeu, e că fac cruci, numai decât pe măcaroleacă, o fel de parad.
Mai ascultați ce spune despre Republica Moldova un studiu anual privind manifestările antisemite din lume și rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a contribuit direct la începutul acestui an la excluderea uzinei metalurgice de la Râbnița, controlată de autoritățile separatiste de la Tiraspol, din lista întreprinderilor față de care Ucraina a impus în mai 2018 sancțiuni la pachet cu alte peste 700 de entități conectate la Moscova, scrie MoldStreet.com citând o investigație Rise Moldova. Potrivit sursei citate, premierul Filip a expediat o scrisoare oficială omologului său ucrainian, Volodymyr Groisman, dar și președintelui Petro Poroșenko, în care solicita excluderea uzinei din lista entităților supuse sancțiunilor, susținând că aceasta s-ar afla într-o situație critică. El a solicitat și reducerea de 2 ori a taxelor de export aplicate acestei întreprinderi, susținând că ele ar fi o barieră administrativă. Premierul Moldovei ar fi cerut și încetarea investigației antidumping față de uzină, considerând-o nefondată, cât și suspendarea regimului individual de licențiere până la decizia finala instanței de judecată. La doar 10 zile de la expedierea scrisorii premierului Filip, autoritățile de la Kiev au exclus uzina metalurgică din lista entităților supuse sancțiunilor. Întrebat dacă a semnat o asemenea scrisoare, Pavel Filip a spus: "O să vorbim altă dată", informează publicația citată. În acest an, administrația de la Kremlin spune că nu așteaptă niciun oaspete străin la evenimentele dedicate zilei de 9 mai la Moscova, informează site-ul politics.md. În 2018, la parada au participat președintele Serbiei Alexander Vučić și premierul israelian Benjamin Netanyahu. Dodon a mers la paradă de la Moscova în primul an al mandatului său, în mai 2017. În acel an, Igor Dodon a fost unicul lider politic străin invitat la festivitatea din Piața Roșie. Anul acesta, șeful statului moldovean a anunțat că organizează concerte de 9 mai la Chișinău și la Bălți, unde vor fi prezenți interpreți din Republica Moldova și cântăreața Valeria din Rusia. Zeci de oameni au fost reținuți în Kazahstan în urma protestelor de astăzi din mai multe localități, la care au participat câteva sute de persoane. Oamenii sunt obosiți, jos guvernul, au scandat oamenii în capitala țării, rebotezată Nur-Sultan, după numele președintelui demisionar Nur-Sultan Nazarbayev, care a condus țara cu o mână de fier din 1991 de la independență. La Almaty, protestatarii au cerut boicotarea alegerilor prezidențiale anticipate și eliberarea prizonierilor politici. În Kazahstan, un singur partid înregistrat oficial poate fi considerat într-o anume opoziție cu regimul partidului fostului președinte Nazarbayev și acesta a cerut boicotarea scrutinului. Fondatorul Wikileaks, Julian Assange, a fost condamnat la aproape un an de închisoare în Marea Britanie după ce a fost găsit vinovat pentru încălcarea condițiilor eliberării sale pe cauțiune în 2012. Assange are de ispășit o sentință de 50 de săptămâni. El a fost arestat de autoritățile britanice în incinta ambasadei Ecuadorului din Londra după ce i-a fost revocat dreptul de azil. El este căutat și de Guvernul Statelor Unite. Dacă va fi găsit vinovat de justiția americană, ar putea să fie condamnat la închisoare până la 5 ani.
Mulțumim, Oana Serafim. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La mitingul de 1 mai al Partidului Socialiștilor, președintele Igor Dodon a criticat opoziția pro-europeană în urma refuzului acesteia de a face coaliție de guvernare cu socialiștii la peste două luni de la alegerile parlamentare neconcludente de pe 24 februarie. Blocul acum nu s-a copt până la atingerea majoratului politic, a declarat Dodon. Nici în discursul său, nici într-o rezoluție adoptată la miting, nu se spune însă nimic despre refuzul socialiștilor de a susține legi antioligarhice propuse de acum, sau despre o alianță la guvernare cu Partidul Democrat, care mai exercită încă puterea. Mai mult despre mitingul socialiștilor în relatarea Alei Ceapai.
Marșul socialiștilor a început tradițional în scoarul circului, reușind să mobilizeze de această dată mai puțin simpatizanți față de anii precedenți. Ritmul sărbătoresc l-au dat fanfarele. Iar participanții la marș au scandat lozinci dedicate zilei muncii, cerând între altele învățământ gratuit, majorare de pensii și salarii. Marșul, la care au participat toți deputații socialiști în frunte cu lidera formațiunii Zinaida Greceanu, s-a încheiat cu un meeting în scoarul Teatrului de Operă și Balet, la care a luat parte și liderul informal al socialiștilor, președintele Igor Dodon. Discursul lui a fost mai mult politic decât festiv. Dodon a criticat opoziția pro-europeană reprezentată de blocul acum, că refuză să formeze o coaliție de guvernare împreună cu socialiștii. Cu regret, dreapta încă nu a ajuns la nivelul maturității politice pe care o au partenerii lor europeni. Mai iau o lună, poate se vor maturiza când se vor coace cireșile sau căpșunele, dar mă îndoiesc că ei își pot asuma responsabilitatea politică și lăsa la o parte ambițiile lor. Și atunci noi vom merge și le vom explica cetățenilor din vina cui vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, de la care noi vom câștiga. Un mesaj similar s-a regăsit și în rezoluția adoptată la încheierea mitingului socialiștilor. În document se spune că adoptarea legilor anti-oligarhice pe care le-a propus blocul acum este posibilă numai în cadrul unei coaliții de guvernare stabile. Citez, în cazul în care nu sunt acceptate cerințele juste ale Partidului Socialiștilor, considerăm că singura soluție este organizarea alegerilor parlamentare anticipate, se mai spune în rezoluție. Unul dintre fruntașii blocului acum, Andrei Năstase, a avut azi o transmisiune în direct pe Facebook în care, între altele, le-a reproșat socialiștilor că profanează ziua de 1 mai.
Politica pentru ei este locul perfect unde își definesc minciuna, lașitatea, loialitatea față de străini, dar asta este un subiect aparte. Am vorbit despre Dodon și despre camarazii lor doar pentru că azi este 1 mai și au profanat și această sărbătoare frumoasă. În această zi sărbătoresc politic tot felul de nemernici. Sindicatele unde sunt?
În ultimii ani, socialiștii nu au rivale în organizarea manifestațiilor de 1 mai. Comuniștii, care tradițional își mobilizau simpatizanții în această zi, au renunțat la acest eveniment în ultimii ani. Iar sindicatele, ultima dată, au organizat un marș dedicat solidarității muncii în centrul capitalei în 2012, atrăgându-și critici pentru că au admis participarea la manifestația premierului de atunci, Vlad Filat. În acest an, Confederația Națională a Sindicatelor a anunțat diferite manifestări, mese rotunde și seminare în mai multe localități din țară. Vicepreședintele Confederației, Petru Chiriac, ne-a spus într-un interviu că, în ciuda problemelor cu care se confruntă, mai ales reducerea numărului de membri din cauza emigrării, mișcarea sindicală are sens, fiind singura care apără drepturile angajaților. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Dar cum răspunde blocul acum criticilor lansate de președintele Igor Dodon despre faptul că nu ar fi atins maturitatea politică pentru o coaliție stânga-dreapta cu socialiștii? Valentina Ursu i-a adresat întrebarea deputatului Alexandru Slusari.
cea mai mare frână în reluarea ședințelor Parlamentului, în începerea dialogului privind deoligarhizarea statului, este Igor Dodon, nu au cineva. Timp de 3 săptămâni, sau o lună deja au trecut, noi am văzut câteva metamorfoze în comportamentul lui Igor Dodon. Eu am asistat la prima și ultima întâlnire între blocul acum și șeful statului și fără presă, Igor Dodon a vorbit din poziția unui politician din opoziția reală. Dânsul a vorbit despre frică, cu asta a început, că țara este cuprinsă cu frică, țara trebuie să fie eliberată, nu e posibil mai departe de trăit așa, resursul administrativ, fraudele, coruperea alegătorilor, toate aceste lucruri au fost cu duiumul în cadrul scrutinului de 24 februarie. Eu era gata să promulge modificarea sistemului electoral. Adică a fost o discuție care ne-a părut că există ceva bază pentru a porni mai departe. Pe urmă, noi am văzut, peste câteva zile, el invită pe socialiști și pe Plahotniuc împreună la masă de discuții. Nu știu ce scop a avut el. Pe urmă, a spus că asta ultima întâlnire și eu, ca președinte, este deasupra tuturor proceselor politice.
Pentru că inițial și a trebuit să rolul de mediator, după care a văzut...
După asta au văzut că ceva nu este și eu, și mai departe eu a spus că partidele urmează să discute între ele. Lucru care a fost logic și firesc pentru noi. Noi am vorbit că noi vrem să dialogăm pe platforma parlamentară și era lucru firesc să discutăm cu Partidul Socialiștilor pe dimensiunea parlamentară. Doar că nu a trecut nicio săptămână și noi am văzut al treilea Igor Dodon. Dânsul a venit la ședință Consiliului Republican, dânsul a prezidat și doar el a vorbit, a declarat. Dânsul a spus că a revenit în rolul de lider uniformal al Partidului Socialiștilor, a vorbit din numele partidului, a fost absolut intransigent, mai mult ca atât. Eu cunosc și această informație este absolut veridică că în sânul Partidului Socialiștilor este un grup de oameni care rațional abordează problema. Ei înțeleg că alegerile anticipate după regulile lui Plahotniuc nu aduc plus valoare Partidului Socialiștilor și ei insistă că PSRM să fie mai cooperantă. Igor Dodon a chemat câțiva fruntași Partidului Socialiștilor și i-a mustrat. Pur și simplu a strigat la ei, a spus că voi nu știți ce trebuie de făcut, voi și vrați dosarele penale, voi și nu știți cu cine aveți de afacere. Și dânsul acum ține nostatic în prizonieriat Partidul Socialiștilor și contribuie și ajută foarte mult lui Plahotniuc să fie ținută toată țara ca ostatic. El este frână principală. Eu cred că fără Igor Dodon, dacă socialiștii ar depăși sindromul lui Igor Nicolaevici, posibil că de mult ar fi pornit discuția și noi cumva pas după pas, etapizat, cumva avem să ajungem la unele acțiuni comune. Nu avem cu PSRB multe puncte comune în programe, dar totuși sunt câteva care au promis și ei în campanie electorală ce ține de luptă cu oligarhii și noi am promis. Păi, haideți să ne concentrăm asupra unor puncte care ne unesc și lăsăm la o parte coaliția de 4 ani. Noi până mai ieri, la altă ieri, noi cu greu spuneam bună ziua una la altă.
Dumneavoastră știați din start că sunteți cu viziuni și ideologii
diferite. Exact, și vorbim noi acum despre o coaliție de 4 ani, să cuprinde mai multe probleme la care noi avem pozițiile diametral opuse, este o utopie. Calea care a fost aleasă de către Partidul Socialiștilor sau coaliția de lungă durată, lucru care nu este posibil de îndeplinit, sau alegerile anticipate, este calea răvnită, dorită de către Plahotniuc. Această cale duce țara în alegerile anticipate, dar principalul beneficiarul al acestui scrutin o să fie Vladimir Plahotniuc, nu au cineva. Și această coaliție există. Că ea o să fie formalizată după anticipate sau o să fie formalizată acum, este altă întrebare. Din câte eu înțeleg că Igor Nicolaevici tare a răvnit și a dorit această coaliție, dar a intervenit factorul geopolitic. Intervenit factorul extern din partea Federației Rusie.
Alexandru Slusar, deputatul platformei DA din blocul Acum, i-a răspuns Valentinei Ursu, tot ea sta de vorbă cu trecătorii pe străzile Chișinăului despre Ziua Internațională a Muncii. O cercetare sociologică publicată chiar astăzi de compania Magenta Consulting sugerează că doar 3 din 10 moldoveni mai sărbătoresc 1 mai, iar majoritatea o fac în compania prietenilor și familiei, nu la manifestări publice. Un tablou oarecum asemănător rezultă și din discuțiile purtate de Valentina Ursu pe străzile Chișinăului.
Eu și-am uitat că azi e 1 mai, mă credeți? Serios vă spun.
Drepturile omului la muncă, la un salariu decent, sunt respectate?
De fel, de fel.
Cum
de
vă fel. Explicați? De ce?
La ăștia de la putere trebuie de întrebat. Ei ne-au luat tăt și-au putut tot cu o mână odată ca salariu majorate, dar cu 3, cu 4 au luat, cât au luat. Înainte, da, oi, și vesel era atât la paradă. Doamne ferește, la Figaro, am și să ne amintesc, da, mușe? Întâi mai, muzei obișnuite.
Măi, când stii sovietic, măcar că e democrație, eu nu văd democrație. Avem noi dreptul atâtea, mușim, dar nu avem conducere, să ne arăte, pilde, undeva să mușim, să dăm producția, nu-i conducere, nu-i, nu văd nicăcine.
Care drepturi sunt încălcate cel mai mult?
Dreptul la o viață decentă, în primul și în primul rând, este încălcat la un salariu, la un loc de muncă protejat. Și atunci pleacă și eu fac reparația și plec. Da, așteptăm documentele, soțul așteaptă documentele și plecăm. Bugetari, cu un salariu de 1600 poți să trăiești.
Dar știți să cereți ca să vă fie asigurate drepturile?
Încercăm, dar nu suntem auziți. Justiția e în buzunarul Partidului Democrat. Statul de drept să clădești pe ceva putred, putred. Nu poți rezista aici. Am persoane care rămân aici și spun că da, voi ăștia puneți coadă pe spate și plecați peste hotare, vă părăsiți țară, nu sunteți patrioți. Da, dar zi de zi când te ciocnești din niște nedreptăți, din niște situații penibile, nu găsești altă soluție decât de a pleca.
Ce semnificație are unul mai pentru dumneavoastră?
Eu eram muzicant, cântam în orchestră militară. Parad era și era bine, frumos, tare ne plăcea mie. Dar mea nu e același ce trebuie. Mea un parad oricare. Mă rog lui Dumnezeu, e că va cruce numai decât pe măcaroleacă o fel de parad.
Ce semnificație are ziua de 1 mai pentru dumneavoastră?
Ziua muncitorilor, ziua soțului meu astăzi.
Dar de ce nu și a dumneavoastră?
Pentru că el muncește mai mult și eu muncesc mai puțin. Eu sunt casnică.
Dar drepturile omului sunt respectate în Republica
Moldova? La noi nu. La noi nu. Din cauza că peștele se strică de la cap.
Se zice că 1 milion de moldoveni ar fi plecat pe scotare pentru...
Dumneavoastră credeți că numai 1 milion? Pleacă toată clasa inteligentă, pleacă oamenii deștepți care nu pot să se exprime, nu pot să facă nimic aici. Rămân numai ăștia care au castele, ăștia care sunt corupți și rămân aia slabi care îi slugărești pe ăștia.
S-ar putea să se întoarcă acei oameni acasă?
Nu, nu se întorc. Voință ar fi, dar nu se întorc. Nu se întorc pentru că nu au la ce, oamenii nu văd viitor. Doar de nu știu cum să o scânteie așa ca simțul ăsta patriotic și să vină toți, haideți băi să facem o răscoală, să dăm jos, să punem, să dregem, dar nu cred. Îi speranța asta, dar nu cred.
Ce salariu ar trebui să aibă un cetățean ca să se simte că trăiește într-o țară care îi respectă drepturile?
Da, deci eu cred că cu 5.000 de lei minim n-ai putea să trăiești bine, dar ai putea să te descurci. La oamenii de rând eu vorbesc. 5.000 de lei minim ar trebui să aibă și să muncească amândoi în casă.
Dar locurile de muncă unde pot fi create? De cine?
Ar trebui atrași investitorii, dar sunt mulți care nu vin din cauza corupției. Noi suntem ca un cancer mic în mijlocul Europei.
Trecători pe străzile Chișinăului, intervievați de Valentina Ursu. Este ora 19 și 18 minute. În partea a doua a emisiunii, un raport despre antisemitism în 2018 menționează și declarații problematice făcute de politicieni moldoveni. Mai ascultați o nouă ediție a rubricii Cultură și Politică. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv reportajele televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Experți israelieni au dat publicității astăzi un raport anual privind atacurile antisemite la scară globală, constatând că în 2018 s-a consemnat un trist record în ce privește numărul de oameni omorâți în asemenea incidente. În capitolul dedicat Republicii Moldova se spune că au existat relativ puține crime ale urii, ba chiar evoluții pozitive, dar sunt menționate și declarații problematice ale unor politicieni. Are detalii Mircea Țicudean.
Există un sentiment de îngrijorare tot mai acut printre evreii din multe țări ale lumii, a spus Moshe Cantor, președintele Congresului Evreiesc European, vorbind la Tel Aviv la prezentarea noului raport anual israelian privind evoluția antisemitismului în lume. Raportul alcătuit de cercetătorii Centrului Cantor al Universității din Tel Aviv constată că anul trecut au fost uciși în atacuri antisemite cei mai mulți evrei din ultimele decenii, anume 13, marea majoritate în atacul din 27 octombrie de la o sinagogă din Pittsburgh, în Statele Unite, unde au fost omorâți 11 oameni. În total, în 2018, au fost înregistrate 400 de atacuri antisemite în lume, o creștere de 13% față de anul precedent. Creșterea cea mai dramatică după regiune a fost în Europa Occidentală, unde evreii s-au confruntat în 2018 cu pericole și amenințări crescânde. În Germania, de exemplu, s-a consemnat o creștere cu 70% a incidentelor antisemite. Moshe Cantor a spus la lansarea raportului la Tel Aviv că în lumea de astăzi antisemitismul nu mai este apanajul triunghiului clasic extremă dreaptă, extremă stângă, radicalism islamic. Antisemitismul a devenit de centru, fiind adesea acceptat de societatea civilă, s-a plâns Cantor. La prezentarea raportului, Moshe Cantor a mai spus că în afara actelor de vandalism și violența adesea armată, a crescut și violența verbală, inclusiv în presa liberală prestigioasă. Și-a dat exemplul unei caricaturi antisemite apărută în New York Times, pentru care cotidianul american deja și-a cerut scuze. Antisemitismul a ajuns la punctul în care pune sub semnul întrebării însăși continuarea vieții evreiești în multe părți ale lumii, care nu mai par așa de sigure ca în trecut, a mai spus Moshe Cantor. El a menționat printre fenomenele îngrijorătoare din ultima vreme îmbrățișarea antisemitismului sub forma criticilor la adresa Israelului de mai mulți lideri ai opoziției laburiste britanice sau cooptarea unor activiști antisemiți în mișcarea de proteste a vestelor galbene din Franța. Raportul are și capitole individuale despre țările europene. În cel dedicat Republicii Moldova se spune că s-au înregistrat relativ puține așa numite crime ale urii în comparație cu alte țări europene, cele mai frecvente fiind cele de vandalism față de proprietăți sau cimitire evreiești. Raportul notează, printre altele, cu surprindere declarată, că lidera PAS, Maia Sandu, cunoscută pentru vederile ei progresiste și pro-democratice, a spus într-un interviu televizat că despre liderul român din perioada războiului al doilea mondial, Ion Antonescu, se poate vorbi și de bine și de rău, o declarație care a provocat la timpul ei protestul ferm al comunității evreiești din Republica Moldova. Este deplânsă, de asemenea, în raportul prezentat la Tel Aviv, compararea avortului cu Holocaustul de către participanții la Congresul Mondial al Familiilor, reuniune a unor cercuri ultraconservatoare patronată în toamnă la Chișinău de președintele Igor Dodon. Sunt menționate însă în cazul Moldovei și evoluții pozitive, ca deschiderea în ianuarie anul trecut a primului centru de informații muzeu privind Holocaustul.
A relatat Mircea Țicudean.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Dacă romanele construite pe un substrat istoric abundă, sunt puține cele care reușesc să transmită cititorului atât un mesaj bine țintit despre faptul istoric în sine, cât și să-i dea un impuls de a afla mai mult despre evenimentele la care se referă. Între exemplele bune se înscrie un roman tradus și publicat recent și în românește, Sonata Gustav la Humanitas 2019, al scriitoarei britanice Rose Tremaine. Succint rezumat, Sonata Gustav este istoria doi copii din Elveția, Gustav și Anton, care se împrietenesc într-un mic oraș de provincie în apropiere de Berna și al căror destin, al lor și al familiilor lor, este determinat în mare măsură de poziționarea politică a autorităților elvețiene în ajunul celui de-al doilea război mondial, de cedările lor în fața exigențelor Germaniei naziste și de consecințele acestei situații în tratamentul refugiaților din statele înconjurătoare, în primul rând al celor evrei. Tatălui Gustav, Erich Perle, este adjunct al comandantului poliției din anonima localitate, iar cel al prietenului său, Anton, este un funcționar de bancă evreu-elvețian, retras în provincie din cauza ostilității generale față de evrei. Confruntat cu problemele de conștiință în fața numeroșilor refugiați din Austria și Germania, a căror intrare în Elveția fusese interzisă începând din 15 august 1938 și care urmau să fie refulați în țările lor de origine la cererea naziștilor, funcționarul de poliție încalcă dispozițiile primite și îi înregistrează în acte cu o dată falsă de trecerea frontierei. Denunțat, tatălui Gustav este suspendat din funcție, îi se retrag toate drepturile și trăiește cu familia în mizerie sub amenințarea unui proces, muncind nopțile într-un depou de tramvaie. Moartea sa, la scurtă vreme, îi deprimă total. Soția, care dezvoltă un sentiment de ostilitate față de evreii pe care îi consideră vinovați de cele întâmplate familiei ei. Autoarea romanului, Rose Tremain, menționează într-o notă finală că s-a inspirat din istoria reală a lui Paul Grüninger, în 1938, locotenent de poliție din cantonul St. Gall, povestită de fiica sa într-o carte de interviuri apărută la Londra. Paul Grüninger este astăzi un personaj emblematic al istoriei contemporane elvețiene, cu un parcurs studiat în detaliu, obiect al numeroase volume de cercetări istorice și filme documentare. Grüninger a încălcat instrucțiunile unei faimoase circulare de tristă memorie emisă de Ministerul Federal de Justiție și Poliție de la Berna la 7 septembrie 1938 și, falsificând în actele de înregistrare data de intrare în Elveția, a salvat practic viața a circa 3600 de refugiați, în marea lor majoritate evrei. Circulara, astăzi publicată în lucrările de istorie elvețiene, anunța restricții severe, estimând că, citez, trebuie să ne așteptăm ca la frontierele noastre să apară numeroși migranți și refugiați și că ei vor fi nu numai germani, dar și cehi, unguri, români, polonezi și alți evrei. Apreciind că în Elveția se aflau deja câteva mii de imigranți din Germania și Austria, circulara ordona funcționarilor de poliție ca toți deținătorii de pașapoarte austriece și germane, fără o viză de intrare în Elveția, să fie respinși de la frontiere, inclusiv cei care, citez, au reușit să treacă frontiera între punctele de control și au fost arestați. Urmează să fie stabilit în mod special dacă pașaportul a fost emis după 15 august 1938. Într-un asemenea caz, cei care sunt evrei sau probabil evrei vor fi trimiși înapoi. Paul Grüninger a fost degradat cu pierderea tuturor drepturilor, inclusiv a celor de pensie, și i s-a intentat un proces în urma căruia a fost condamnat în martie 1941 pentru încălcarea datoriei și a dispozițiilor statului. Ostracizat, Grüninger și-a trăit restul vieții în condiții foarte dificile. Reabilitarea sa, solicitată insistent, odată cu deschiderea unei mari dezbateri istorice în Elveția pe tema neutralității și a poziției țării în timpul celui de-al doilea război mondial, avea să fie inițial respinsă de Consiliul Federal, guvernul elvețian anulând în cele din urmă condamnarea sa abia în 1995. Grüninger, care în aprilie 1971 primise titlul de drept între popoare la memorialul Yad Vashem, încetase însă din viață în 1972. O istorie ce ar fi meritat o postfață la versiunea românească a romanului.
A fost Victor Eschenazi, o nouă ediție a rubricii sale Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lilia Curchi de la revista Natura.
În acest număr continuăm să abordăm subiectul despre degradarea spațiului verde de pe teritoriul Centrului Internațional de Expoziții Moldexpo. În altă pagină, un nou interviu cu invitatul de onoare al numărului aprilie, Petru Vicol, directorul general al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Jurnalistul Gheorghe Budeanu îl descoase despre patrimoniul muzeului, despre drumul către UNESCO, sărbătorile păstrate în statele noastre. În ediție mai găsim articole despre proeminente figuri ale neamului. Menționez două dintre ele, Emanuel Catele, eroul Unirii răpus ca un sfânt, readus în actualitate de senatorul Ion Hadârcă, și maestrul Mihai Volontir, evocat de publicistul Valerie Volontir. Din preocuparea revistei Natura pentru educarea tinerei generații, în pagina Școala, colega Silvia Srătilă a dialogat cu profesori de la Chișinău și de la Iași despre sursa răului în educație. De ce nu avem un sistem educațional care să ne placă, așa cum este în Finlanda, Coreea, Japonia, Danemarca? De ce nu ne place cum se învață la noi? Ne răspund profesori de pe ambele maluri ale Prutului. Nelipsite sunt îndemnurile la călătorie, prin imaginile fotografice deosebite surprinse la Sângerei, Chișinău sau Unițcani, dar și prin rubricile Descoperă Moldova, Vetre Strămoșești și altele. Revista este completată cu o ediție specială dedicată resurselor de apă din Republica Moldova. Aici găsim rezoluția conferinței naționale dedicate apelor, precum și detaliile despre negocierile de la Kiev privind subiectul protecției Nistrului.
Cu temele revistei Natura ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ascultați, între altele, un comentariu de Vitalie Ciobanu despre miza alegerilor europarlamentare românești în Republica Moldova și o analiză a sociologului din România, Dan Dungaciu, despre situația politică a Ucrainei în urma alegerilor recente prezidențiale câștigate de Volodymyr Zelensky. Pe internet ne găsiți oricând la europalib.org și pe rețelele de socializare online. Eu sunt Alexandru Eftode și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.